Кодзиас, сообщи портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос. Дзанакопулос наглази дека двајцата премиери се согласиле и повториле дека и покрај овие кадровски промени во грчката влада работат на имплементацијата на договорот од Преспа. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски по првата рунда пристапни преговори за членство во НАТО изјави дека е пресметена стапката на македонскиот придонес во буџетот на алијансата, откако таа ќе стане членка. Треба прво да видиме колку е буџетот на НАТО, затоа што зависи од контрибуциите на сите 29 членки, меѓутоа нашата контрибуција не би требало да биде поголема од 600 до 700 илјади евра, изјави Пендаровски. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, одговарајќи на прашањето дали војните вежби на НАТО во Европа представуваат закана од Трета светска војна, истакна дека се надевот и Североатлантската алијанса ќе биде доволно мудра да спречи војна од широки размери. Лавров предупреди на зголемување на опасност од ненамерни инциденти во недостиг на нормален диалог со Русија. Турските истражители повторпат го претресува саудискиот конзулат во Истанбул како дел од истрагата за исчезнатиот новинар Джамал Кашоги. Новинарот кој ги критикуваше саудиските лидери не е виден од како влезе во конзулатот на 2 октомври, а на 17 октомври провладините турски медиуми објавија наводи дека Кашоги, кој е американски државјанин, бил убиен со постепено распарчување од страна на саудиски тим за атентати. Британскиот дипломат и поранешен посредник во диалогот меѓу Белград и Приштина Роберт Купер изјави дека размената на територија меѓу Србија и Косово не била лоша идеја, но оти мора да биде изведена предпазливо. Купер на Белградскиот безбедносен форум додаде дека таквите работи се многу тешки за политичките лидери и оти во такви ситуации треба да им се даде време. Според него охрабрува фактот што лидерите на двете страни разговараат сериозно.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Досегашните собраниски седници за уставните измени завршија со прашалник за тоа дали е обезбедено потребното двотретинско мнозинство. Најавите се дека на следното продолжение на пленарната седница може да се случи и да се гласа за потребата за уставните измени. Повеќе од Фрасина Димеска.
Трите дена дебата на пленарната собраниска седница за потребата од уставните измени завршија со истата непознаница со која и почна за тоа дали обезбедено потребното двотретинско мнозинство. На продолжувањето на седницата закажано за петок, најавите се дека можна да се гласа за потребата од уставните измени. Владачкото мнозинство има 72 гласа, а таквиот распоред на силите се покажи и при гласањето на дневниот ред за седницата в понеделникот. Тогаш гласа 71 пратеник за уставните измени да бидат на дневен ред. Но во салата не беше присутен Зијадин Села од Алијансата за албанците, кој се очигува да гласа за отворањето на уставот. Од СДСМ не откриваат дали 18 пратеници ке гласат за да се